Nämä otsikon sanat, minä ja minun perheeni palvelemme Herraa, ovat Joosuan kirjan luvussa 24, jakeen 15 lopussa. Tämän saman luvun ensimmäisessä jakeessa todetaan, Joosua kokosi Siikkemin kaikki Israelin heimot ja kutsui koolle israelaisten vanhimmat ja päämiehet, tuomarit ja päällysmiehet. Siellä he asettuivat Jumalan eteen. Tämän jälkeen tässä luvussa kerrataan Jumalan omin sanoin Israelin kansan vaiheita Abrahamista Joosuaan. Näissä jakeissa kuvastuu hyvin voimakkaasti Jumalan suuri uskollisuus, johdatus ja kaikkinainen huolenpito omaa kansansa kohtaan. Sitten Joosua vetoaa voimakkaasti kansaan, jotta se palvelisi Herraa nuhteettomasti ja uskollisesti. Hylätkää ja hävittäkää ne jumalat, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa. Joosua asetti kansan valintatilanteeseen, epäjumalat vai Herra. Tässä yhteydessä Joosua sitten kertoi oman ja perheensä valinnan, minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Kansa vastasi Joosualle, me tahdomme palvella Herraa. Tämä päätös pysyi kansankin kohdalla voimassa melko pitkään. Israelin kansa palveli Herraa koko Joosuan elinajan ja sen jälkeenkin niin kauan kuin oli elossa vanhimpia, jotka olivat nähneet, mitä suuria tekoja Herra oli Israelin hyväksi tehnyt. Jos Joosua eläisi nykyajassa, hän taatusti poikkeasi useimmista muista vaikutusvaltaisista johtajista. Sillä silmiin pistävää on hänen terve nöyryytensä, vaatimattomuutensa ja itseään korostamattomuutensa. Jumalahan teki Joosuan kautta valtavan suuria tekoja, esimerkkinä vaikkapa Jerikon valloitus. Moni nykyinen niin sanottu piirikunnallisen tason johtaja saattaa ainakin epäsuorasti lesotella huomattavan paljon mitättömimmistä saavutuksista. Joosua ymmärsi Jumalan valitun kansan johtajanakin sen, mitä Jeesus paljon myöhemmin sanoi opetuslapsilleen, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Meidän joukossamme ei taida olla kansanjohtajia, mutta Herra, joka on meidän Jumalamme, on täysin sama kuin Joosuan aikana. Ja meillä on Jumalan ikuinen ja muuttumaton sana. Olen lähes varma siitä, että suurin piirtein kaikki Jeesukseen uskovat isät ja äidit koko sydämestään tahtovat omien lastensa seuraavan ja palvelevan Herraa elämänsä loppuun saakka. Olen saanut olla mukana hyvin monissa ja hyvin monenlaisissa pienryhmissä. Niille kaikille on ollut yhteistä esirukous lasten puolesta. Yleensä näissä ryhmissä on ollut aina mukana yksi tai useampia lasten vanhempia. Ja samoin myös vaikkapa sanan ja rukouksen illoissa, yleensä missä vain on mahdollisuus esirukoukseen, ainakin joku ihminen pyytää esirukousta lastensa puolesta. Toki itsekin usein näin toimin. Vanhemmilla on hätä lapsistaan. Suuren perheen isänä olen tietysti paljon ja pitkään rukoillut lasteni ja nyt myös kasvavan lastenlapsijoukon puolesta. Teen sitä yksin ja yhdessä vaimoni kanssa. Tiedän, että myös hän paljon rukoilee omalla tahollaan. Olen myös vuosien kuluessa tehnyt monia havaintoja omassa perheessä ja lukemattomien muiden perheiden kohdalla. Ja haluan tässä yhteydessä joitakin kokemuksia jakaa. En todellakaan väitä, että näitä noudattamalla kaikki sujuu perheessäsi kuin Strömsössä ja lapsesi kilvan todistavat Jeesuksesta. Mutta uskon kuitenkin, että ainakin jokin näistä näkökohdista saattaisi olla ihan toimiva. Jo pelkästään sana perhe tuo mieleen monenlaisia mielikuvia ja tuntemuksia. Joitakin meistä se muistuttaa rakastavista ihmissuhteista, lämpimistä tunteista, unelmista, rohkaisusta, hyväksynnästä. Joillekin se taas tuo mieleen pelon, ahdistuksen, särkyneet unelmat, väkivallan, ehkä avioeron tai päihteet. Aadam ja Eeva elivät hetken aikaa täydellisessä ja synnittömässä, ihan täysin harmonisessa suhteessa keskenään. aina syntiin lankemukseen saakka. Olen Raamatustani ymmärtänyt, että Kain ja Aabel syntyivät vasta syntiin lankemuksen jälkeen. Siis täydellistä lapsiperhettä ei ole täällä maan päällä koskaan ollut. Täällä on ollut yksi synnitön ja virheetön lapsi, mutta hänen äitinsä Maria ja kasvatusisä Joosef olivat kumpikin syntisiä ihmisiä. Mitä voisin itse tehdä ja miten voisin elää niin, että lapseni saisivat paremmat mahdollisuudet pelastua ja elää Jumalan omina lapsina? Ensimmäinen asia on rukous. Rukoushan on meille annettu suunnaton ja mittaamaton mahdollisuus. Siksi uskallan kehottaa, rukoile paljon lapsesi puolesta, jo ennen hänen syntymäänsä, aina siihen saakka, kun sinä täällä olet rukoilemassa. Jokaisella pienellä on oikeus olla rukouksen lapsi. Rukous on sellainen kanava, jonka kautta Jumala siunaa lastasi. Se siunaus voi kantaa aina kolmanteen ja neljänteenkin polveen saakka. Toisinaan lapsi voi olla rukouksen lapsi ihan sananmukaisesti. Lähipiirissämme olemme saaneet kiitollisina iloita viime kuukausina pienestä idusta, joka kasvaa ja kehittyy äitinsä kohdussa. Siihen perheeseen ei annettu monien tutkimusten ja toimenpiteiden jälkeenkään minkälaisia mahdollisuuksia saada omaa biologista lasta. Lääkäreiden näkemys oli täysin yksiselitteinen. Mutta jostakin syystä Jumala näki hyväksi lähettää tämän pienen kasvamaan äitinsä kohtuun. Ja siellä se rukouksen lapsi tälläkin hetkellä köllöttää. Me kovasti ja usein kiihkeästikin haluamme lapsemme pelastuvan, ja se on erinomaisen hyvä. Mutta Jumala haluaa sitä vielä äärettömästi enemmän. Se meitä hoitakoon, lohduttakoon ja rohkaiskoon. Rohkaiskoon myös kestävään ja luottavaiseen rukoukseen. Toinen asia, joka mielestäni on erittäin tärkeä, on suhde. Perhe on sellainen paikka, mihin kuulutaan. Siihen liittyy voimakkaana yhteenkuuluvuuden kokemus ja tunne. Tietoisuus siitä, että tämä on minun kotini ja minun perheeni, minä kuulun tähän, tämä on minun paikkani. Nämä ihmiset oikeasti rakastavat minua. Isä ja äiti pitävät minusta huolta, saan olla turvassa. Tämä on niin merkittävä kokonaisuus, että ilman tätä hyväkin hengellinen opetus kotona menettää merkityksestään ison osan. Tarkastelemme tätä suhdekysymystä hieman tarkemmin. Rakkaus on lähtöisin Jumalasta, ja Raamattu kertoo meille siitä. Pyhä kirja opettaa esimerkiksi sen, että Jumala on rakkaus, ja siksi voimme ymmärtää todellisen rakkauden vain, jos ymmärrämme Jumalaa ja hänen rakkauttaan meitä kohtaan. Jumala erottaa sen, keitä me olemme, siitä, mitä me teemme. Oleminen viittaa siihen, kuka minä olen, mikä on minun todellinen arvoni. Ja se viittaa siihen, että tiedän olevani rakastettu ja rakastettava. Tiedän myös olevani arvokas siksi, että Jumala on luonut minut omaksi kuvakseen, ja hän on lunastanut minut Kristuksessa. Siinä on minun todellinen arvoni. Enkä voi sitä menettää omalla toiminnallani, eikä Jumala lakkaa minua rakastamasta. Tekeminen puolestaan viittaa siihen, mitä minä teen, mitkä ovat taitoni, kykyni ja lahjani. Nekin ovat viime kädessä Jumalalta saatuja. Vanhempien tärkeä tehtävä on välittää mahdollisimman paljon ensin mainittua rakkautta lapselleen. Ja myös silloinkin, kun lapsi ei toimi erityisen rakastettavasti. Tilanteissa, joissa hän ei omalla toiminnallaan sitä ansaitsisi. Tämä ei tietenkään sulje pois terveiden rajojen asettamista ja niistä kiinni pitämistä. Tähän palaan tuonnempana. Toki lapsi tarvitsee isänne äidin myönteistä ja rakastavaa palautetta siitä, mitä hän tekee ja osaa, mistä hän selviytyy. Muistan vieläkin yhden tilanteen omasta elämästäni vuosikymmenten takaa. Olin alkanut menestyä kilpahiihdossa hyvin vasta 18-vuotiaiden sarjassa. Vähän itsekin siitä yllätyin, vaikka vähemmän kuin muut ihmiset. Olinhan harjoitellut salaa suuren määrän harjoitustunteja. Naapurikunnassa oli samanikäinen nuori mies, kova hiihtäjä hänkin. Isämmekin olivat lähes samanikäisiä keskenään. He olivat muistaakseni sotakavereita tai koulukavereita. Itselläni ei ollut vielä siinä vaiheessa ajokorttia, niinpä isäni kuljetteli minua kisoihin. Voitin tätä naapuriseuran kaveria yleensä puolisen minuuttia. Eräänä helmikuisena sunnuntaina oli taas kisat ja kummankin isät olivat paikalla. Matka oli tavanomainen 10 kilometriä. Lähdin minuutin tämän kovan kilpakumppanin jälkeen ja sain hänet kiinni noin 100 metriä ennen maalia ja ohitin. Isukit seisoivat vierekkäin seuraamassa kisaa ja huomasin sivusilmällä, miten isäni kevyesti tönäisi kaverini isä ja sanoi, näin meidän poika. Palaute isältäni oli epäsuora, mutta silti se kantoi minua pitkään. Vieläkin muistan hyvin tuon tapauksen, vaikka itsekin olen jo isoisä. Mutta rakkaus ei ole ensisijaisesti teoriaa. Se on käytäntöä, usein myös hyvin yksinkertaista. Kun puhun lapseni kanssa, katson häntä silmiin. Myös silloin, kun katson telkkaria tai seuraan jotakin muuta ruutua. Katsekontakti on hyvin simppeli asia. Silti se on hyvin tärkeä, jopa yllättävän tärkeä. Jokainen ihminen tarvitsee kosketusta, on hän sitten lapsi tai aikuinen. Usko tai älä, se on murkullekin kova juttu. Tosin on tietenkin toimittava eri tavalla kuin vauvan tai leikki-ikäisen lapsen kanssa. Jakamaton huomio on se kolmas tärkeä juttu. Taas pieni käytännön esimerkki. Olimme joulun alla Vivamon Raamattokylässä kiertämässä jouluvaellusta. Osa perhekunnastamme oli mukana, aikuisia ja pieniä lapsia, ja väkeä oli paljon liikkeellä. Me aikuiset vähän sovimme etukäteen, kuka huolehtii kenestäkin. Minun kaverinani oli yksi lastenlapsistani vajaa 4-vuotias tyttö. Se tunti oli merkittävä meille molemmille. Pieni sai olla vaarin kanssa kahdestaan, sikäli kuin 200 muun ihmisen joukossa ollaan kahdestaan. Paljon oli kysyttävää ja kommentoitavaa enkeleistä, paimenista ja Jeesusvauvasta. Käsi pysyi tiukasti vaarin hanskassa ja muutaman kerran piti sanoa mun vaari. Kielitaito on avuksi monella tapaa, eikä vähiten rakkaudessa. Rakkaudessa on ainakin 5 kieltä. Niitä on hyvä osata suhteellisen sujuvasti, mutta ei silti kannata masentua. Kovin kummoista kielipäätä ei sittenkään tarvita. Jokainen voi oppia näitä kieliä käyttämään, mutta ensin ne kielet. Ensimmäisenä on myönteisten sanojen mahti. Toisena henkilökohtaiset lahjat. Lahjan suuruus tai sen rahallinen arvo eivät ole se tärkein asia. Laatuaika on 3. ja se on läheistä sukua jakamattomalle huomiolle. Tässäkään ei ole tärkeintä jokin hieno kohde, johon mennään, vaan mukava kiireetön yhdessäolo lapsen kanssa. Usein ihan se kotiympäristö on paras paikka. 4. tulevat teot. Rakkaus on usein pieniä tekoja. Ne välittävät rakkautta toiselle ihmiselle, lapselle tai aikuiselle. 5. on kosketus, sekin tuttu jo ennestään. Nämä kielet eivät ole kovin juhlallisia tai yleviä. Enemmän on kyse elämän tavasta ja toisen ihmisen huomaamisesta aidosti ja oikeasti. Nämä kaikki 5 rakkauden osoittamisen tapaa ovat jossain määrin tärkeitä meille jokaiselle, niin lapselle kuin aikuisellekin. Mutta jokaisella meistä on myös 1 tai 2 pääkieltä, joita parhaiten ymmärrämme. Toisin sanoen, joiden avulla parhaiten ymmärrän toisen ihmisen viestin, minä rakastan sinua, olet minulle hyvin tärkeä. Esimerkiksi itselläni tärkeimmät kanavat ovat sanat ja aika. Sen voisi tiivistää vaikkapa näin. Keskusteletaan kanssani kaikessa rauhassa kiireettömästi. On oikein hyvä löytää ne omat pääkielensä ja huomata oman lapsensa kielet. Joskus ne näyttävät olevan yllättävän erilaiset samankin perheen lapsilla. Tällainen vaivannäkö kuitenkin kannattaa. Todennäköisesti rakastat lastasi, mutta tietääköhän sen? Oikean kielen löytäminen ja sen käyttö avaavat kanavan pienen tai isomman lapsen sydämiin. Ja viesti menee paremmin perille. Eiköhän ole niin, että jokainen ymmärtää parhaiten omaa äidinkieltään, mutta muidenkin kielien käyttäminen on hyödyllistä ja rakentavaa. Myös oma elämämme puhuu kieltä, jota ihmiset eivät yksinkertaisesti sanottuna voi olla huomaamatta. Elämä puhuu aina todellisemmin kuin mitkään sanat. Ja tämä puolestaan liittyy aivan erityisesti lapselle asetettaviin terveisiin rajoihin. Vanhempi on omalla elämällään aina esimerkki lapselleen, hyvässä tai pahassa. Ja taas pieni esimerkki. Jos edellytän, että lapseni käyttää pyöräilykypärää, mutta itse ajelen ilman sitä, ovat sanani ja oma toimintani pahasti ristiriitaisia. Ennen kuin menen eteenpäin rajojen asettamisessa lapselle, on hyvä tiedostaa, että rajatkin ovat rakkautta ja ne tulee asettaa rakkaudessa. On myös tarpeellista miettiä ihan kunnolla sekin, miksi asetan rajoja lapselleni, eli mikä onkaan oma motiivini. Ohjaanko heitä siksi, että haluan mukautuvan lapsen, että oma elämäni olisi helpompaa? Vai haluan varmistaa, etteivät naapurit tai muut ihmiset puhu siitä, miten huono minä olen vanhempana? Tai yritän tehdä elämän itselleni mukavammaksi ja rauhallisemmaksi? Vai haluan lapseni kasvavan rakastavaksi ja vastuuntuntoiseksi? Tai haluan lapseni onnistuvan elämässään? Mielestäni nämä kaksi viimeksi mainittua ovat hedelmällinen lähtökohta. Rajat eivät ole mikään 600 säännön kokoelma. Pieni lapsi tarvitsee luonnollisesti enemmän rajoja ja ihan oman fyysisen ja psyykkisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa vuoksi. Isompi lapsi, se murkkukin, tarvitsee muutamia perusteltuja rajoja. Ja niiden noudattamisesta pidetään kiinni. Rajat ovat siis lapsen todelliseksi parhaaksi, ei ensisijaisesti oman mukavuuteni tähden. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Parhaimmillaan se on sitä myös suhteessa Jumalan seurakuntaan. Terve perhe on toimiva, turvallinen ja rakastava yhteisö. Siihen kuuluu myönteinen me-henki. Ja yhteenkuuluvuus tärkeänä osasina. Se on siis täysin eri asia kuin tukahduttava sitominen ja yksilön perheenjäsenen nujertaminen. Ihminenhän voi olla aito yksilö vain terveessä yhteisössä. Sellaisessa voivat sen jäsenet peilata rakentavasti ja avoimesti toinen toisiaan vasten. Olen paljon puhunut toimivan ja rakastavan suhteen luomisesta lapseen. Jotakin myös ohjaavista rajoista. Ehkä joku jo ihmettelee, miksei mitään hengellisestä opetuksesta. En ole sitä unohtanut, sillä on oma tärkeä paikkansa. Hengellinen elämä ei ole oma saarekkeensa, se on kokonaisvaltaisesti elämää. Kristitty on kristitty kaikkialla ja kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa. Se on enemmän kuin elämäntapa, vaikka se on sitäkin. Ajattelen niin, että lasten on hyvä saada huomata, että Jeesus tai taivaan isä ovat läsnä vanhempien elämässä koko ajan, pyhässä ja arjessa. Mutta ilman muuta tarvitaan kodeissa selkeää opetusta kolmiyhteistä Jumalasta ja Raamatusta. Iltarukous on yksi kulmakivistä. Siinähän lapsi saa nähdä ja kokemuksellisesti oppia, miten taivaan isän kanssa voi keskustella kaikenlaisista asioista, iloista ja suruista, ja siunata ja saada itse siunaus. Tietyssä iässä lapset rakastavat rutiineja, ja siksi iltarukoushetki on turvallista päättää lapselle tuttuun rukoukseen. Oman kokemukseni perusteella iltarukoustilanne on yksi parhaista kohtaamisista lapsen kanssa. Siihen kannattaa panostaa, jos isällä tai äidillä vain voimia suinkin riittää. Siinä yhteydessä täyttyy monia pienen ihmisen tarpeita. Tietysti taivaan isän tarve. Joidenkin viimeaikaisten tutkimusten mukaan lapsi uskoo luonnostaan Jumalaan. Jopa ateistiperheissäkin tämä joskus havaitaan. Isä tai äiti ja lapsi saavat toivottavasti kiireettömästi jutella päivän tapahtumista. Mahdollinen paha mieli saa hoitoa ja lohdutusta. Jotkut tilanteet voivat nostaa esiin anteeksi pyytämisen tai antamisen. Turvallisuuden tarpeen akku saa lisävirtaa, tunneakku muutenkin täyttyy. Iltarukous on myös rakastavaa yhdessäoloa. Siihen voi hyvin yhdistää lukemisen. Vähänkin isompi lapsi kuuntelee mielellään lyhyehkön kertomuksen, vaikkapa lasten raamatusta. Niitähän on olemassa useitakin versioita. Toki myös hyvä hengellinen lastenkirja sopii tilanteeseen, kuten myös laulaminen. Hengelliset lastenlaulut ovat tärkeitä pienille ihmisille. He laulaa lurittelevat niitä mielellään. Raamatun sana kuuluu myös lapselle. Hänellä on oikeus päästä siitä osalliseksi. Hänelle ei kuitenkaan ole kovin hyvä vaihtoehto tunnin raamattuluento tai tällainen radioraamattukoulun opetus, vaan sellaisilla tavoilla ja sellaisella kielellä, että sen voi omaksua. Ilo ja hauskuus eivät ole mitenkään kiellettyjä. Seurakuntayhteys on hyvin merkittävä osa uskon kasvamisessa. Siinä on tietysti ensimmäisenä kyse niistä siunauksista ja lahjoista, jotka Jumala on seurakuntayhteyteen lahjoittanut ja tarkoittanut. Lapsiperheet voivat tavata ja kohdata muita vastaavassa tilanteessa olevia perheitä. Ehkä saavat itse vertaistukia tai voivat sitä itse antaa muille. Ei ole ollenkaan hassumpi ajatus perustaa yhdessä pienryhmä, jakaa kokemuksia, rukoilla yhdessä ja olla sanan hoidettavana. Lapset myös näkevät, että on muitakin Jeesukseen uskovia, muitakin kummajaisia kuin vain meidän perhe. Silloin tällöin putkahtaa esiin myös ikäviä asioita lapsen kristilliseen kasvatukseen liittyen. Milloin kirkossa, milloin taas sen ulkopuolella olevissa yhteisöissä. Hengellinen väkivalta on jo sananakin puistattava. Usein näihin tapauksiin liittyy moniongelmaisuutta perheen sisällä, vääristymiä ja ylilyöntejä muutenkin, usein ylihengellisyyttä. Fyysisellä tai hengellisellä pakottamisella on vaikea kenenkään lapsen löytää armollista Jumalaa. Ja työlästä se on sitten myöhemminkin. Moni sairaassa uskonnollisessa perheessä kasvanut on rikki vielä keski-ikäisenäkin. Mutta ei läheskään aina tavallisessa kristityssä kodissakaan kaikki suju, niin kuin vanhemmat ovat rukoilleet ja toivoneet, sillä elämä on hyvin monimutkaista. Voi olla, että kodissa on rakastava ilmapiiri, lasten kanssa on eletty niin hyvin ja oikein kuin perisyntyisellä vanhemmalla yleensä mahdollista on. Siltä lapset saattavat valita toisin tai nousta kapinaan vanhempien uskoa ja arvoja vastaan. Murrosiän kuohumisvaiheessa se on melko tavallistakin ja monella tavalla myös ihan luonnollista. Monet nuoret tämän ajanjakson jälkeen palaavat takaisin isien uskoon. Usein suhde Kristukseen muuttuu entistä syvemmäksi. Joskus käy kuitenkin niin, että ne lapset ovat edelleen eksyksissä. Ja vanhemmat ovat huolissaan, ahdistuneita, ehkä myös itsesyytösten vallassa. Se on minun vikani, kun lapseni ei uskokaan Jeesukseen. Jos se syyllisyys on oikea ja aiheellista, siihen auttaa syntinsä tunnustaminen Jumalalle ja kaiken uskominen anteeksi Jeesuksen nimen ja veren tähden. Epäterveessä syyllisyydessä on usein pohjimmiltaan kysymys armollisen Jumalan puuttuminen elämästä. Siihen liittyy toki monia muitakin syitä. Terveeseen syyllisyyteen oikea lääke ja oivallinen lääke on rippi. Väärä syyllisyys tarvitsee poistuakseen pidemmän ja hieman toisenlaisen kohtaamisen ja käsittelyn. Toinen apu on toivo, sellainen toivo, joka on katteellinen ja perusteltu. Se perustuu kokonaan Jumalaan ja hänen sanaansa. Kun Jumala sanoo, ja hän näin, hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Se ihan varmasti pitää paikkansa, ja se koskee myös sinun lastasi. Tai kun Jeesus pienoisevankeliumissa sanoo, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Se lupaus kuuluu myös sinun lapsellesi. Vielä joku sana rukouksesta. Kun me rukoilemme pelastumattoman lapsen puolesta, rukoilemme hänen pelastumistaan. Tämä rukous on aina Jumalan sanan, Jumalan mielen mukainen, ja Jumala kuulee sen rukouksen. Sillä hän ei toimi eikä voi edes toimia omia lupauksia vastaan. Voi olla, että me emme aina näe sitä vastausta, ehkä se tulee vasta sen jälkeen, kun meitä ei enää täällä ole. Mutta Jumala varmasti kuulee ja hän toimii sen mukaan. Ja Jumala on sinun kanssasi, sama Jumala, joka sanoi Joosualle, sanoo samoin myös sinulle. Minä olen sinun kanssasi, niin kuin olin Mooseksen kanssa. Minä en jätä enkä hylkää sinua. Muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja luja. Älä pelkää, äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi, kaikilla teilläsi.